Zarokek 6 salî li ser sînûrê Tirkiyê jiyana xwe ji dest da û dê û bavê wê birîndar ketin. Li gundê Sûrkiyeyê girêdayî navçeya Rejûl Efrînê li ser sînûrê navbera Efrîn û dewleta Tirkiyê, keça bi navê Ruhêv a 6 salî bi guleya artêşa Tirk hate kuştin û dê û bavê wê birîndar ketin, her wiha sê welatiyên din hatin girtin. Murad ji gundê Sûrkiyeyê ji dengê Amerîka ra li ser bûyera ku hatiye çêkirin dibêje.
Du li ser sînûrê gundê Sûrkiyeyê dengê fîşeka pir hatin. Pêş re hinkî ji xelkê revîn û hatin. Gotin keçikê 6 salî hatî kuştin. Welatî nizan navî wî çi ye û dêkî bavekî wê keçikê birîndar bû. Tefsê kes din jî cenazê eskerê tirka birin û cenazê keçikê jî birin.
Tê gotin ku welatiyên ji aliyê artêşa Tirk ve hatine girtin ra destî deriyê Bab el Hawa ya parêzgeha Idlibê kirin. Hêjayê gotinê ye, demeke rojane bûyerên kuştin û lêdanê ji aliyê artêşa Tirk ve li ser welatiyên sivîl li ser sînûrê Tirkiyeyê tê çêkirin. Tevî ku saziyên sivîl li Efrînê giliyên kuştina welatiyan li ser sînûr gihandin saziyên navdewletî. Emîna Musto, dengê Amerîka, Efrîn.